Alo.
Alo, Subriș.
Tu ai venit la rabătă, te șopriș.
Evo, ja sam na rabatu sada 20 minuti. Ti se je uvao vi odsu
Da
vremena?
be da, jaz baš ki te barav da, ja da ti kažem, ne im se javiv i gledam mi pratile poraki site, nemame kvorum ova ono i baš ki te barav da ti kažem pravo.
Pa i ja isto ne indigam slušalka, pa Đorčev mi puštil porak. Silvana me baraše, a Đorčev poraka mi puštil.
Mene dvajcata mi vrtele, on mi puštil poraka i ušte nekoj mi puštil, ama ne znam čif je brojot. Дојди во собрание, ни треба администрите, не имаме кворум за гласање.
Па кај има кворумот?
И па не знам, без оки, кај им се пратеници, ве пратеници, да му се сне и види, дојде до тројца министри. Јас, да ти кажам, пошто знам за шо е гласање во, се мислев да му пуштам порака на Ѓурчев, дека не сум у Скопје. Ама баш, сакав да те чујам и тебе, да видам ти шо... Шо мислиш?
Шо да мислам, не сум одушевен, а од друга страна да не испадне брука пак, не знам шо да правам. Не знам кај се другите, да можам да дознам кај се и зашо ги нема.
Немам кого да прашам.
Дали ќе се пополни е полесно, ама нема со кого да се збори.
Немам кого да прашам ако се јавам. Знаеш, ако се јавиш, првото прашање е тука си или не си тука? А после
не,
се друго.
Не, сум Крушево, сум сега ќе тргнам. Така да стигнеме едно. Мора да се збори со некој за да знаеме дали... Ма, ако се збори, они ќе притискаат... Ке речат нема кворум, тоа ќе биде одговор.
Да, да, да. И мислам дека никој нема искрено да каже. Дури
оти они да имало од 11, ќе се собереле тие, не? Од кај да си Македонија, ќе дојдеш до 11?
Да, мене сега ми звонеа. Мислам, нема... 10 минути нема. Баш сега непосредно пред ти да се јавиш и ја ги ти вртев. Пошто предпоставував дека и тебе те бараат.
А кој се другиот, ако Нино?
Нино, Пешевски, јас, ти и Антонио.
Тие сме?
И не шефот. И шефот.
Пешевски другите. Сигурно нема да дојде, тоа е 100% негде на плажа во Грција.
Шефот исто.